Live-koodous demonstraatioluento, jossa on alussa vähän yleistä kartoitusta, että miten tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Eli enemmittä puhetta, kuten lupasin viime kerralla, ohi meni lukkoon. Ja jos otatte läppärillä muistiinpanoja tai teette jotain kurssiaiheeseen liittyvää, niin saa olla auki, jos pitää, mutta mieluiten kynällä ja paperilla, ettei se takana oleva ihminen pahasti häiriin. Joo, ensimmäiseksi. Eli jotta mä nyt yhtään pystyn antamaan millään tavalla oikeanlaista opetusta, niin pitäisi aina välillä saada selville, että missä te menette noin suunnilleen. Eli tämmöinen yksinkertainen protokolla. Tämä on kyllä, tämä on ei, ja tämä on semmoinen, että ehkä en ole ihan varma suunnilleen, ehkä näin. Ja muutama kysymys, otetaan ihan koko salille. Eli kuinka moni on saanut tehtyä tältä kurssilta edes jonkun tehtävän? Joo, hienoa. Suurin osa näyttäisi olevan saanut. Eli homma on siis jollain tavalla lähtenyt alkuun. Totta kai niissä tehtävissä saa ja pitääkin tulla hankaluuksia jossain vaiheessa, mutta se on yleensä huono merkki, jos kukaan ei tehnyt vielä mitään mitään. Katsoin, että tänä aamuna 173 ihmistä on yrittänyt jotain kurssitehtävää systeemien mukaan. Okei, kohta kaksi. Se, että tekee sillä kurssisivulla ne tehtävät, niin se periaatteessa riittää kurssin suorittamiseen, mutta se on vähän... Se tekee tästä asiasta vaikeampaa kuin pitäisi olla. Eli siellä ei hirveän hyvin pysty omia kokeita tekemään, omia testailuja tekemään, mitä omia projekteja pyörittämään. Niin kuinka moni on saanut kurssin työkalu stäkin GHCin asennettua mallikkomeille? No, jollain on vähän kulmaa siitä. Jos on kulmaa, niin läppärin kanssa tai jotenkin ohjauksin tai Slackista kysyy apua, että kyllä se sinne saadaan. Eli tilanne senkin puolella. Viimeisenä kurssiin kuuluu nämä live-luennot ja sitten viime vuoden videoidut luennot, jotka on vähän enemmän teoreettisia. Se kuinka moni on kattonut sellaisen? Okei, kannattaa katsoa, koska se on ihan suunniteltu silleen, että joka viikko katsoisi yhden sellaisen, yhden tällaisen kurssi eteen, niin siinä välissä kuin mitään. Ja niihin liittyy ne, mäpäs näytän, että jos vaikka on käynyt, joku ei ole löytänyt, niin onko sulla jo kartta sivu? Täällä kurssisivun alalla on tämä aikataululista, jossa on viikkonumeron kohdalla linkki. Täältä löytyy sekä tämän luennon video, sitten kun se sinne saadaan, että sitten se teoriavideo, mikä on sitten samalle viikolle nautettu viime vuonna. Ja sitten täällä on tämmöinen interaction lecture, joka oli viime vuonna semmoinen jutellaan asiasta porukassa luento, mitä ei pidetä tänä vuonna. Siihen liittyy kuitenkin nippu kysymyksiä, jotka on tällä sivulla myös. Ja ne kysymykset löytyy myös tehtävänä tältä kurssin varsinaisesta tehtävälistasta, ja ne kuuluu tehdä. Ja ilman sitä videoluentoa, niin he välttämättä ole saamassa. Eli senkin takia sitä kannattaa käydä katsoa. Okei, siinä tuli pieni notkahdus. Viime kerralla mä sanoin, että ihan siitä syystä, että meiltä loppuu resurssit kesken. Mä oon ollut siis... vuoden alusta suunnilleen, niin tehdään tahtia yksi päivä viikossa. Kurssilla aiemmin on ollut tämmöisiä tehtäviä, jotka palautetaan assarit tarkastaan. Mulla ei ole ollut aikaa muuttaa tätä tilannetta edelleen siellä. Mutta nyt kun mä oon tällä työajalla ja assareita on vähän vähemmän, me ei ehditä tarkastamaan, mutta teitä on taas niin kuin puolta enemmän kuin normaalisti. Jos kaikki palauttaa ne tehtävät itseksi, joten me toivotaan, että mahdollisimman moni hakisi opiskeluporukaa ja palauttaisi ne tehtävät porukassa. Jos ei yksinkertaisesti pysty, niin kysykää vaikka naivilta, että mitäs mä nyt teen. Kyllä se järjestyy se muutenkin, jos on perusteltu syy olla palautunutta porukassa. Tämä ei tarvitse tarkoittaa sitä, että kalenteroitte kahden ihmisen kanssa aikaa 5 tuntia viikossa teette ne tehtävät aamatusten. Jos se käy teille paremmin, niin se voi olla jopa silleen, että teette ne tehtävät, sitten vaihdatte kaverinne kanssa, katsotte, että mikä näistä on mielenkiintoisia, palautatte sen. Eli ei tarvitse saa siihen älyttömästi aikaa. Siitäkin on uskomattoman paljon hyötyä. Ylipäänsä näkee, miten joku muu on tehnyt ihan saman tehtävän, kun se lukee ajatuksella läpi. Eli kuinka moni on ilman tätä palautusporukkaa vielä? Joo, no niin, nyt katsotte ympärille, missä on käsi ylhäällä, niin siinä on hyvä kandidaatti silleen, että tämän kanssa alkaa palauttelemaan tehtäviä. Jos ei muuta, niin käykää ohjauksessa, niin assarit pyörittää silleen jonkinnäköistä tariffipalvelua sitten. Jos ei muuten onnistu. Mutta älkää ottako siitä hirveätä ressiä. Ryhmää saa vaihtaa ja jos joka viikolla ei löydy kavereita, niin tämmöistä palautettiin itse sen mieluusti ryhmässä. Okei. Siinä oli kaikki käytännön asia. Nyt yksinkertainen kysymys. Haluaisitteko te kysyä minulta jotain? Te olette viikon puuhannut niitä tehtäviä ja katsoneet näitä luentoja. Onko se herännyt kysyttävää? Täsmällisesti. Joo.
Suosittelen, että katsoisi teidän viime vuoden teoriavideo ennen vai jälkeen tätä live-luentoa?
Ei minusta mitään merkitystä. Tämä live-luento niin tämä tulee menemään vähän hitaammin joka tapauksessa kuin se teoria pätkä siellä viime vuonna. Mä olen vaan hidas, kun mä teen asioita liian. Okei, muuta. Jees. No. Ei kai tässä sitten muuta. Eli sen jälkeen aloitetaan se live-koodausosuus. Eli lähdetään katsomaan, mikä se askel on, miten se käyttäytyy. Ja tuossa mulla on jonkinnäköistä agendaa. Lähinnä sitä varten, että mä nyt ihan tyystin harhautu siitä, mitä me ollaan tekemässä. Eli viimeksi me tehtiin, missä se oli? Ops, tämä onkin jo editoitu. Tuonne, kuka ei nähnyt, että sillä on jotain ilmeistä. Eli näkyykö tuo muuten?
Sieltä ne ei näy.
Joo. Okei, tehdään näin. Jos ne värit tyyppää takaisin sinne, niin huomauttakaa niitä tänne. Tää varmaan näkyy. Syntaksiväritys on ihan kiva, mutta semmoisen väriskeeman löytäminen, mikä tulee tykinkin läpi sinne takaraviin, niin se on vähän haastava. Eli meillä oli tällainen härve, mitä me viimeksi pyöriteltiin. Me pyöriteltiin sitä ekana sinne GHCI-ohjelmassa. GHCI on tämmöinen ajuriohjelma, se lukee rivin tekstiä. Painatte enteriä, katsoo mitä siinä oli, tulkitsee sen jonkinnäköisenä haskelausekkeena ja sieventää sen niin pitkälle kuin se osaa ja tulostaa sen lopputuloksen. No, normaalisti tähän tietokoneohjelmia me halutaan joku erillinen ohjelma, joka käynnistyy ja sammuu. Ja sellainen me saadaan tekemällä ekana lähdekooditiedosto, tekstitiedosto, missä on nämä kaikki meidän määritelmät, mistä todennäköisesti löytyy tämmöinen main, mistä vähän myöhemmin enemmän, ja sitten kääntämällä tämä ohjelma kääntäjälle. Ja viime vuoden lopussa me tehtiin tämä pikaisesti. Jatketaan, levitään tällä ihan vähän vielä lisää. Eli meillähän oli, onko tuollakin on vielä vanha? Tällainen ohjelma. Katsotaan, miten tämä pelaa. Tarvitaan ehkä, on parempi tehdä sillä. Säädetty sille, että tuo ikkuna ei suostu tulemaan tänne toiseen laitaan, mikä tekee tästä demonstroimista pikkisen hankalaa. Eli yleensä kun tehdään haskelohjelma tai mitä tahansa tämmöistä ohjelmaa, missä meillä ei ole käytössä jonkinnäköistä idea, kehitysympäristöä, niin sitä ei missään tapauksessa kannata tehdä yhdellä ikkunalla. Eli kannattaa niin ehdottomasti valita toinen ikkuna. Toisessa ikkunassa on se tekstin käsittelyohjelma, editori, millä te syötätte sen ohjelman, ja toiseen sitten kaikki nämä muut työkalukomennot. Esimerkiksi tässä tapauksessa me halutaan kääntää tämä meidän ohjelma. No, sehän toimii komennolla stack build. Siinä tulee paljonkin kaiken näköistä tulostetta. Olennainen tässä nyt on se, että se ei missään kohtaa sano, että virhe. Suuri osa tästä tulosteesta on, että se kertoo meille, mihin kummaan se piilotti sen syntyneen ohjelman. Silläkään ei ole kovin väliä, koska jos me katsotaan, mitä täällä meidän projektissa oli, meillä on totta kai tämä lähdekooditiedosto, mutta täällä on tietysti aika paljon muutakin. Täällä on listaus tuossa kohtaa, että mitä tiedostoja mulla on. Mä olin sanonut sen stack new simple. Se tekee mulle tämmöisen rungon tähän projektiin. Ja siellä olennaiset asiat ovat itse asiassa tämä stack YAML, joka kertoo, miten tämä stack-ohjelma toimii, mitä kääntäjäversioita ja muuta käytetään. Tällä kurssilla siihen ei varmaan tarvitse kajota. Ja sitten täällä on tämä Kapal-tiedosto, joka kertoo, että mikä ihme tämä projekti on. Nyt siellä on hirveä määrä automaattisesti generoitua juttua, että sinne pitäisi nimiä ja muita voisi laittaa, jos alkaisi jakamaan kellekään. No, me ei tietenkään jaeta sitä kellekään, niin se voi olla mitä on. Sitten täällä on tämmöinen viimeinen lohko. Ei liity askeliin hirveästi. Riittää, että tiedätte, että tämä on olemassa. Siellä sanotaan, että tästä paketista, kun tämä rakennetaan, niin tulee binääri nimeltä sanotaan hei. Eli semmoinen ohjelma, joka voidaan ajaa, jonka nimi on sanotaan hei. Lähdekooditiedosto löytyy tuosta hakemistosta ja pääohjelma löytyy toimista tiedostosta. Eli sitä, mitä on just tuossa editoin. Ja viimeisenä täällä on lista, että mitä paketteja tämä käyttää. No, näitä ohjelmia voi joko yrittää tuosta pitkästä polusta, mikä tässä nyt tuli tähän, niin sieltä suorittaa. Tai sitten komentorivilta tämä stack-exe-niminen ohjelma osaa myös suorittaa ne suoraan. Ja mitä tällä stack-exelillä pitää sanoa? No se on tietysti tuo binäärin, tuo exe-tapu-sanan jälkeen oleva juttu. No. Ja mitä tämä tekee? Tämä on huomattavan erilainen juttu kuin mikä se oli se GHC-juttu. Siinä se laski lausekkeen ja tulosti sen lausekkeen normaalimuodon, jos semmoinen löytyy. Eli mahdollisimman pitkälle siirretty lausekkeen. Tämä ohjelma, se tekee myös sen. Tässä on lauseke, sano hei Erkkinomille. Se siirrentää sen ja sitten se tulostaa sen ruudun. Eli mikä tämä main on? Yleensä Haskell-ohjelmat pyritään rakentamaan mahdollisuuksien mukaan sille, että meillä on tällaisia normaaleja määritelmiä täällä, jotka on ihan yksinkertaisia funktioita, semmoisia, mitä sä voit laskea käsin. Ja sitten tämä main on ikään kuin tämmöinen ajuriohjelma, joka kertoo, että ohjelma suoritetaan. Niin mitä näillä meidän määritelmillä tehdään? No, näitä ajuriohjelmia tässä kurssin alkuvaiheessa me vaan valitaan jostain olemassa olevasta setistä. Loppuvaiheessa me opitaan tekemään. Esimerkiksi tämmöinen ajuriohjelma kuin tämä put-strln, no, se tarvitsee argumenttina merkkijanan. No tämä sanot, hei Ville, kun se lähtee ja laskee käsin loppuun asti, niin se on merkkijana. Ja sitten tämä näin, tämä ajuri tietää, mitä merkkijana tehdään, se tulostetaan, saadaan ihmistymä tänne pois. Vastaavasti se voisi olla semmoinen härveli, joka tekee web-palvelin ja joku kysyy sitä jotain, niin sitten tulee web-selaimeen. Tai sitten se voi olla jotain graafista. Muuta tällaista. Eli kokeillaan siihen kohtaan ekana yksi toinen juttu. Ihan vaan sen takia, että voitte tehdä askelohjelmia, jotka tekee jotain. Ei tarvitse aina käyttää sitä keyboardia. Esimerkiksi sellainen ajuriohjelma on kuin Interact. Ja se on pikkisen erilainen. Se ei halua merkkijunaa argumentikseen. Se haluaa funktion, joka ottaa merkkijunaa ja palauttaa merkkijunaa. Ja ajallisuudesta. Eli se tekee noin. Mitä se tekee? No, se lukee käyttäjältä syötteen, tässä tapauksessa Pekka, ja sitten kutsuu tätä funktiota, mikä sillä on annettu argumenttina sillä sanalla Pekka ja tulostaa sitten, mitä tämä funktio tulostaa. Ja tuossa edellisessä muistin, että se tekee sen joka riville, mutta se tekee sen itse asiassa koko syöttämisen, mikä sinne luki tälleen assusti. Tähän merkkijonoksi tuli Jukka, rivinvaihto Pekka. Siitä auto tuosta. Eli näin. Eli koko idea, meillä on jossain jonkinlainen projekti, joka kertoo, mitkä lähdekooditiedostot käytetään. Lähdekooditiedostoissa on määritelmiä, vaikka tämä sanoo ei. Jossain siellä on tämmöinen lähdekooditiedosto, jonka nimi on main, josta löytyy aliohjelma main, joka sisältää jonkinnäköisen ajurin tai muun tämmöisen tiedon, että mitä määritelmää me käytetään ja mitä sillä määritelmällä tehdään. Eli tämä on se henkinen malli, missä pelataan nyt tämän kurssi alkupäässä. Eli suunnilleen näin näitä askelohjelmia suoritetaan. Okei, kysyttävää tästä. Vähän semmoinen sivujuone tässä. Ei liity hirveästi siihen oikeaan ohjelmointiin, mutta siihen, että mihin meidän ohjelmat laitetaan, niin ei saa oikein.
Joo. Oliko sillä väliä, tuleeko tuo sana ei ennen vai jälkeen?
Ei. Haskell-modulessa määritelmät saat laittaa mihin järjestykseen tahansa. Eli ei tarvii olla silleen, että tämä tulee ekana. Voi tulla tuolla lopussa. Joillain asioilla tietysti on järjestyksellä väliä, mutta määritelmillä ei ole. Väärä kommentointi. Kääntää se, että näkyy, että on toinen. No niin, jatketaan. Eli sitten mulla oli tämmöinen toinen tosi teennäinen esimerkki viimeksi, joka meni näin. Tällä demonstroitiin lähinnä, että Haskellin lausekkeet, niissä ne voi olla sisäkkäin. Eli nyt mulla on tämä funktio sano hei. Mä annan sille argumentin, joka on myös toinen funktio kutsu. Eli tässä tämä näkemys on se, että nyt jos mulla on tämä funktio, se ottaa jonkun argumentin. Se sidotaan tässä, kun sitä laitetaan laskemaan tähän kohtaan nimi. Nyt tämä nimi, sen ei tarvitse olla vakio. Se voi olla joku toinen lauseke. Ja sitten tämä varmaan ihan hyvin pystyy laskemaan ekana, että mitä toi tarkoittaa, ja sen jälkeen se pystyy laskemaan, mitä tämä koko juttu tarkoittaa. Okei. Otetaan se kehosei-tulkki auki ihan sen takia, että on niin paljon nopeampi demonstroida sillä, kun kääntämällä ajamalla. Eli tällä tavalla tehtynä mä saan aliohjelman, joka sanoo hei hei. Okei, hyvin yksinkertaista tähän. Tärkeitä juttuja tässä, huomatkaa suut. Eli funktiokutsu tapahtuu Haskellissa sillä tavalla, että kirjoitat funktion nimen välilöinnin, argumentin välilöinnin, argumentin välilöinnin, mutta argumenttia haluat sille antaa. Joten jos siinä argumentissa on mitään muuta oikeastaan kuin yksi nimi tai yksi vakio, niin siihen laitetaan sulut ympärille, jokaisen argumentin ympärille. No okei. Mitä Haskell-ohjelma tekee siinä vaiheessa, kun joku käskee sitä siedentään tuollaisen lausekkeen? Eli jos sanotaan, niin miten tämä etenee? No, tämä on hyvin yksinkertainen. Totta kai oikea kääntäjä optimoi tätä prosessia aika paljon. Mutta jos mietitte itse, mitä mun ohjelma tekee, siellä on joku funktiokutsu. No, tänne voi laskea äärimmäisen yksinkertaisesti sillä, että etitte, että mikä tämä määritelmä on. Tässä on sano hei nimi. No, se on hyvin samannäköinen kuin tässä tämä kutsu. Eli sieltä käydään nappaamassa tämä funktion runko, eli se on-merkin oikein puolen osa. Sinne jää usein tämmöisiä symboleja, jotka ei kiinnitetty mihinkään, eli nämä aliohjelman parametrit, nämä esimerkiksi nimi, se jää tänne roikkumaan, me ei tiedä mikä se on. Paitsi, että tässä aliohjelmakutsun aikana, niin tämä nimi, no mitä siinä tässä kohdassa nimi nyt sitten oli tässä meidän kutsussa? No siinä oli tämä vakiomerkki, no viime. Ja. No. Eli se systeemi käy etsimässä, mikä on sano, hei määritelmä on, ottaa on-merkin oikealta puolta ne asiat, korvaa sinne argumentin paikalle. Ja se on siinä. Sitten nämä operaattorit, mitä tässä on, no ne on määritelty about samalla tavalla. Määritelmä on, eikä se on pari riviä, niin mä en viitin sitä kopsella tähän. Ja tästä tulee merkki on heiville laskettu, merkki on yhdistetty. Okei. Samalla tavalla, jos mulla on tämä mun hassu kötöstys, tämä mitä sanoo hei hei. No miten tämä lasketaan? No, sehän lasketaan ihan samalla idealla. Katsotaan, hei, nyt mulla on tämmöinen funktio, mitä mä lähden laskemaan. Se on tässä määritelty. etsitään mikä se siinä runko oli. Tunnistetaan mitkä oli ne parametrit. Parametri on tässä nimi. No mitä se täällä kutsussa on? Mikä siinä kohtaa on? No siinä on Ville. Eli se nimi korvataan termillä Ville. Kääntäjä tekee tämän ihan saman jutun, mutta kaikilla mahdollisilla bitpass-konstilla, että olisi mahdollisimman tehokasta tämä GFOS ei tekee sen. No, mitäs tässä sitten tehdään? No nyt on taas tuommoinen funktio tuossa. Se on sano hei. Sano hei nimi on hei plus plus nimi huutomerkki. No, otetaan sieltä taas tämä funktio runko. Box. Hei plus plus nimi. No mitäs tässä kohdassa nimi nyt on? No siellä on tällainen sulkulauseke. Toi. Eli korvataan tämä nimi tässä sulkulauseke. Eli ihan pelkkää etsikorvaa, se ei mitään sen kummempaa. No sitten tässä on taas tämmöinen verkkinen yhdistys. No nyt me ei osata yhdistää tätä hei-sanaa tämmöiseen sanoon hei lausukkeeseen, koska me ei tiedetä mitä se sanoo hei on. No sitten me lähdetään laskemaan lisää. Eli me lähdetään miettimään, että miten me lasketaan tämä
sisällytys.
No siinä on funktiokutsu. Onko meillä määritelty tämä sano hei jossain? No tuollahan se on määritelty. Ja sitten taas otetaan ja tehdään tämmöinen etsikorvaatteen. No. Kirjoitetaan sitten ihan käsiin, jos en osaa seisossa käyttää näppäimistöä. Eli siihen tulee hei plus plus nimi plus plus huutomerkki. Mikä siinä kohdassa nimi on? No siinä on Ville. Vain. Ja tälleen tämä vaan jatkaa. Ja sitten jossain vaiheessa päästään tämmöiseen kohtaan, missä on se riittävän perusoperaatio, niin tiedetään mikä se tulos on. Eli lausekkeet voi olla sisäkkäin. Jos teette tämmöistä etsikorvaa juttua päässänne, niin muistakaa, että aina kun korvaatte yhden symbolin, esimerkiksi tuon nimeen, niin siinä voi tulla vain yksi juttu tilalle. Eli jos siellä on esimerkiksi tämmöinen sano hei Ville, mikä siihen pitäisi laittaa, niin sinne täytyy olla suut ympärillä, että siihen ei. Esimerkiksi funktion parametrien määrä ei muutu. Eli tämä nyt on melko yksinkertaista. Toimii näin. Okei, kysyttävä. Tässä on yksi sellainen olennainen asia, mikä jos olet käynyt Vesa-antuissa, mikä menee tyysti eri tavalla. Tuleeko mieleen mitään? Tai tuleeko muuta kysyttävää mieleen? Lainausmerkki mistä? Joo, siitä. Aivan. No. Se ei onneksi ollut kovin pakkoa virhe, mutta kiitoksia. Okei, muuta. Eli onko kysymys, että onko tämä rekursio?
Joo,
kysymys, oliko tämä rekursio? Tämä ei ole rekursio. Rekursiivinen määritelmä on sellainen määritelmä, joka sisältää viitteen itseensä. Tässä määritellään sano hei hei, mutta tällä oikealla puolella ei käytetä sitä itsensä missään.
Kysymys oli, että saanko tehdä?
Joo, saa toki. Voidaan. No joo, kohta me tehdään sellainen. Ei tehdä tähän kohtaan, koska tulisi tosi hyvä, jos mä sen tuohon väkisellä asemaan. Okei, muuta. Okei. Sitten tehtiin vielä tämmöinen toinen muunnos tästä ohjelmasta. Tehdään se uudestaan. Eli mehän voidaan aliohjelmilla laittaa vaikka kuinka monta argumenttia tahansa. Korvataan tuolta tuo pääohjelma sille, että ei tarvitse sitä siistiä koko ajan. Säädetään vaan tätä. Tehdään vaikka tämmöinen sano hei nimi 1 ja en mä tiedä tässä ei ole mitään järkeä tällä salilla. Se riittää demonstroimaan tätä, tänä halutaan tehdä. Eli tämä on funktio, jolla on kaksi argumenttia, enemmän kuin yksi. Ja jos olette katsoneet sitä materiaalia, että ylipäänsä lukee, että Haskellista on mitään tällä välillä, niin olette varmaan törmänneet sellaiseen väitteeseen, että Haskell-funktio ottaa aina ja vain yhden argumentin. Eli nyt mulla on tämmöinen sano P, ottaa kaksi nimeä. Ja tulostaa tällaisen. Mistä tässä on kyse? Eli tämä on yksi taas tämmöinen knoppitieto, joka on valitettavan tarpeellinen tämän kielen kanssa, enkä innostuva fakta. Eli mitä tarkoittaa, jos mä lasken tota, miten tämä oikeasti menee? No, totta kai se tekee sen just sillä tavalla, kun te ajattelisitte. Otetaan tämä on-merkin oikea puoli, katsotaan, että tässä on kaksi argumenttia, ensimmäisen kohdalla Jukka ja toisen kohdalla Pekka, ja laitetaan ne parhaalle. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on tämän härvelin suluttaminen. Eli sulut javassa. Javassa voisi ajatella, että tämä tarkoittaa suunnilleen tällaista asiaa. No kaksi argumenttia ja funktiokursseja, fine. Haskellissa, miten ne sulut menee? Sulut menee, jos laitetaan kaikki mahdolliset sulut, niin sulut menee näin. Eli se, mitä tässä tämän kielen kanssa tapahtuu, on se, että meillä on funktiokutsu, joka lausekerakentajan siellä on sen funktion nimi yksi argumentti aina. Ja nyt, jos funktiolla on useampia argumentteja, niin tämä palaa tässä näin. Niin se on itse asiassa uusi funktio, johon sitten jossain vaiheessa laitetaan se nimi paikalle. Eli sitten kun tätä lähdetään konseptitasolla laskemaan, niin mitä tästä sitten saadaan? Eli nyt meidän pitäisi laskea tämä pala ensin. Lasketaan lausekkeesta aina yksi kohta kerrallaan. Eli meidän pitäisi saada jotain tänne. Eli nyt me ollaan korvattu tämä härveli päännöllisellä määritelmällään. Nyt meillä on suhteellisen helppoa tämän nimi ykkösen kanssa. Mehän vaan katsotaan tosta, että hei, ensimmäinen argumentti on nimi ykkönen ja ensimmäinen parametri tässä. Ensimmäinen parametri nimeltään nimi ykkönen, ensimmäinen argumentti on nimeltään Jukka. Joten se on varmaan Jukka. Mutta nyt tämän sulkulausekkeen sisällä meillähän ei ole sitä toista argumenttia ylipäänsä. Ja tällainen tilanne, missä meille tulee tuloksena uusi funktio, niin merkitään, tällä tavalla. Tämä syntaksi on pikkisen hupsu. Tämän voi ajatella sillä tavalla, että nyt tämä sulkulauseke, mikä tässä on, niin se on joku lauseke, jossa on reikä. Se tarvitsee vielä yhden argumentin, jonka nimi on nimi kaksi. Ja kun se saa sen argumentin, kun tätä sitä sulkulauseketta käytetään funktiokutsussa sinä funktiona, niin sitten se tulee se toinen argumentti paikalle. Eli tämä on lambda-lauseke, se on funktion arvo ikään kuin. Eli samalla tavalla kuin kokonaisluvun arvo voi olla 5, niin tässä on yhden funktion arvo tai literaalinen merkitys. Ja tämä toimii funktiona ihan täysin samalla tavalla. Olen hieman harmissani, että tämä syntaksi on sellainen, että tässä käytetään nuolta ja täällä käytetään on-merkkiä, mutta muuten tämä on ihan olennaista samalla tänään käytetty sitä. Eli kun tätä lasketaan, niin tämä sulkulauseke tässä, otetaan se kokonaan pois, tuoltakin puuttuvat sulut, korvataan se tällä nuolen oikealla puolella saman verran kuin tehtiin tuolla on-merkin oikealla puolella. Ja sitten sinne jää tämä nimi kaksi, joka oli nyt määritelty, että se on tämä reikä. Siihen kohtaan voidaan laittaa jotain, mitä me laitetaan sinne. No, täällähän on funktiokutsussa tulossa nytten argumenttina Pekka. Eli se Pekka menee tuonne nimi kakkosen. Eli toimii suunnilleen näin. Jos haluaa tehdä nopeita testejä, jolloin funktiolla ei piti kirjoittaa sille määritelmää. Niin tätä samaa syntaksia voi käyttää täällä. Ehkä olisi ollut parempi demonstroida sitä numeroilla, koska ne on yksinkertaisempi. Eli jos näette materiaalissa jossain kohtaa tämmöisen keno x muoli tai keno joku nimi muoli jotain, niin se on funktio. Eli funktion ei tarvitse olla syntynyt tällaista määritelmästä täällä lähdekooditiedostossa. Se voi esiintyä muun muassa tällaisena arvona täällä. Okei. Sulutus, eli sulut menee tällä tavalla. Tämä on äärimmäisen tärkeä knoppitieto, mikä pitää jossain vaiheessa tietää. Sitten meillä on paljon funktioita, joilla me voidaan käyttää vaikka tätä asiaa tällä viisi. Eli tämä on se viime luennon lopussa, joku kysyy tästä kurvimista, että voiko asioita, mitä tapahtuu, jos jättää argumentin pois. Mä en muista ihan mikä se kysymys tarkalleen, että se oli hyvä kysymys. Eli sama ilmiö. Nyt se idea on, että kun me lasketaan tämä sano ei Ville, siitä tulee jonkinnäköinen otus, se on funktio, se on juttu, mitä mä voin kutsua vielä jollain argumentilla. No. Siinä on jonkin verran lyhyitä esimerkkejä. Otetaan vähän taaksepäin, saanko mä vielä otettua jonkun. No. Jatketaan tuosta vielä toinen tämmöinen pikkukokeilu. Tässä vaiheessa nämä kokeilut niin vielä ole silleen muuta kuin pieni demonstraatio tarkoitus näin oikeita ohjelmia missään tapauksessa. Tämä sanoo heihin. Haskellissa nähtiin, että funktio voi toimia itsenäisesti ja aina tarvitse kutsua, kun sitä käyttää. Niin mä voin tehdä esimerkiksi tästä sanoa hei hei härvelistä, mä voin muuttaa tätä. Mä voin tehdä sitä pikkisen yleisemmän. Eli aina kun tehdään funktiota, meillä on todennäköisesti mielessä joku tietty tapaus, mitä se pitäisi tehdä. Ja sen jälkeen me otetaan sieltä onmerkin oikealta puolta joku osa ja tuodaankin se tälle funktiolle parannettuna. Eli tuodaan sen parametri nimeltä funktio. Ja korvataan toi sana esiin. Eli ihan sama juttu tuossa ylempänä, paitsi me ollaan kiinnitetty, että mikä funktio tässä kohtaa tehdään. Okei, nimi. No, ei se ole enää nimi. Me voidaan tehdä tällaisia härveleitä, jotka alkuun saattaa olla jotenkin hämmentäviä. Laitetaan uudestaan. No joo, tietenkin tämä vanhempi versio pitää ottaa kommentteihin, että homma toimii. Joo, ja systeemi on tässä. Ehkä tässä nimi voitaisiin vaihtaa. Eli mitä just nyt tapahtuu? Eli jos Java-kontekstissa, CSS-kontekstissa lähtee ohjelmointia opettamaan, niin siinä yleensä siinä kohtaa, kun viedään funktio parantajana jonnekin, niin siinä tulee semmoinen pieni dissonanssi aika monelle. Koska yleensä opetetaan sille, että funktiot on aina juttuja, joita kutsutaan. Ja Haskellissa funktiot on aika usein niitä juttuja, joita manipuloidaan. Eli nyt mulla on tämmöinen härveli kuten kahdesta. Ja nyt mä voin määritellä tämän sano hei hei, mikä sanoo kaksi heitä, niin tällä tavalla. Okei. Okay. No nyt sitten, kun tällaisen törmää ensimmäistä kertaa, mitä tämä tekee? No hyvä tapa on kokeilla. Tietenkin ekana kokeillaan tuolla tulkissa, sehän just tehtiin. Ja seuraavaksi kokeillaan kynällä ja paperilla miettiä itse sitä auki. No, miten tämä lasketaan? Korvataan jälleen tämä funktion määritelmä tällä funktion rungolla, tai sitä funktion kutsutulla funktion rungolla. Sitten laitetaan sinne parametri korvataan argumentilla, näin. Okei. Okay. Näyttää tässä kohtaa vähän järjettömälle. Mitä tässä nyt tapahtuu? No, sit mulla on tää kahdesti. No, se on määritelty näin. Me voitais tehdä tää silleen argumentti kerrallaan laittamalla sinne no, molemmat argumentit, funktio ja x yksitellen. Tehdään nyt molemmat samalla kertaa. Eli kaksi argumenttia, funktio ja x. Funktion paikalla on sano hei. Eli korvataan sanafunktio tuolla sano hei. Sen takia, koska se oli siinä kaikki esiintymät. Sitten täällä on tämä x. Mitä oli xn paikalla? No, siellähän oli tämä merkkijono. No, ja nyt me ollaan päästy tähän muotoon. Ja tästähän se laskenta jatkuu samalla tavalla äsken näin. Eli jos tätä miettii ihan tällä joku yksinkertaisessa tapauksissa, niin tämä logiikka, miten tämä pyörii, tämä on äärimmäisen yksinkertainen. Se on vaan etsit korvaa hommia koko matkan ajan. Se, että onko siinä jossain kohtaa tämä symboli, esimerkiksi kahdesti sano hei, no onko tämä funktio vai mitä tämä on, sillä ei ole mitään väliä. Sitä vaan etsit korvataan tämän lausekkeeseen, sitä mukaan kyse siellä esiintyy. Eli kaikki toimii hyvin silleen samankaltaisesti ja hyvin uniformisti. No, okei. Kysyttävää tästä. Tässä oli nyt tämän funktiokutsun sulutus, jota tulette tarvitsemaan jossain vaiheessa. Funktiot argumentteinen vähän, miten haaskel laskee asioita. Kysyttävää tästä. Mitään kommentoita. Ei mitenkään niin rakettitiede tähän tämä ei ole, mutta hämmentävää ehkä ensi alkuun. Jes. No. Tuota stackin käyttöä katsottiin vähän. Mä näytän vielä tuosta tuon no, työkalut ja sen jälkeen pidetään pieni luentotauko. Eli stack, olennaiset komennot, stack build, rakentaa projektin, stack exec, ajaa binäärejä sieltä projektista, ja stack ghci tai stack, kummallis komennolla mä käynnistin tämän. Stack ghci, sillä saa sen tulkin, jolla, jossa nämä kaikki määritelmät, mitä tiedosto on tehty, on näkyvissä. Eli nämä pitäisi jäädä johonkin muistiinpanojen nurkkaan, että näitä voi käyttää siellä ohjauksessa ja kotona. Sitten GHCI. No, mä nyt olen näitä kommentteja tällä muutaman jo kirjoittanut tähän sen kummin puhumatta. Näitä on pari olennaista. Olennaisin komento on kaksois.reload. Eli kun mä tein muutoksen tuonne lähdetiedostoon, tallennan sen ja haluan kokeilla sitä, niin tämä komento reload lataa sen mun projektin uudestaan. Olisi kätevämpää, jos se tekisi sen automaattisen tiedosto tallennetaan, mutta elämä nyt on välillä tällaista. Jos haluaa ladata jonkun toisen lähdekooditiedoston, komento load lataa sen. Tarvii juuri koskaan. GHC:stä pääsee komennolla quit pihalle. Kaikki nämä komennot voi lyhentää silleen, että ensimmäinen kirjain kaksoispisteen jälkeen tarkoittaa samaa. Viimeisenä on tärkeä komento, jota tullaan tällä kurssilla käyttämään myöhemmin tosi paljon. Nytkin se on aika hyödyllinen, mutta me ei vielä sitä aiheesta puhuta. Eli kaksoispiste type. Esimerkiksi type sano hei. Niin se kertoo meille, että mikä tämä juttu on tyypiltään. Tyyppi on Haskellissa Haskell-lausekkeen ominaisuus, joka kuvaa sitä lauseketta jollain yleisellä tasolla. Se on se alkeellisen muoto dokumentaatiosta, mitä sulla voi olla. Ja tässä tapauksessa sano hei, no se on funktio, joka ottaa listan merkkejä ja palauttaa listan merkkejä. Tämä kahdesti, no se on joku härveli, joka ottaa ensimmäisenä argumenttina funktion ja sitten arvon ja sitten se palauttaa samantyyppisen arvon. Tyyppejä tullaan käsittelemään paljon tässä loppukurssissa, niitä ei vielä tarvitse. Joo.
Se on vielä mikä ero on sillä stack build ja tuolla reloadilla. Mitä se reloadataan se syystä?
Joo, eli kaksi eri työkalua. Tämä reload toimii GHC. Se lataa nämä määritelmät, mitä täällä näin on muuteltu, uudestaan käytettäväksi tänne. Eli otetaan esimerkki. Mulla on tää sano hei -funktio täällä, mä kokeilen sitä. Ja sit mä menen muuttaan tätä. Tallennan, kokeilen uudestaan, mikään ei muutu. Reload käskee lataa tuohon komentokehotteeseen, mikä tuossa pyörii. Niin, uusi versio tästä ja siihen. Elikkä tää on se, mihin tätä tarvitaan. Stack build, no se on taas, mitä se tekee. Se luo uuden binäärin. Eli se on vähän niin kuin sama asia kuin reload, jos katsotaan niin kuin riittävän silleen niin kuin silmät sirrillään. Eli stack build rakentaa uuden binäärin, jonka voi sitten ajaa tai antaa kaverille tai pyöräyttää jossain. Ja sitten tiltaat sen uudestaan, se alkaa tekemään uusia asioita. Okei. Sitten mä oon taas lisää käytäntöä. Muutaman vuoden, kun mä oon kertonut ohjauksen kurssilla, niin havainnut tämmöisen pienen ongelman, että työskentely on välillä tosi tehotonta. Eli usein editoidaan koodia ja käännetään sitä samassa ikkunassa. Ne hirveästi aikaa, kun vaihtelee näitä asioiden välillä. Sitten mä ajattelin, että mä opetan teille vielä yhden tosi näppärän työkalun. Tämä työkalu on nimeltään GHCID. Sen voi asentaa, kun meillä on stack install GHCID. Eli Haskell-porukoilla ei ole kunnollista ideaa, niin kuin esimerkiksi C-sharp-porukoilla, TypeScript-porukoilla tai Java-porukoilla, mitä on tosi sääli, mutta johtuu ihan siitä, että Haskellia käyttää harvempi ihminen, ei liiku niin monta miljoonaa siinä kyseisessä skeneessä, että tällainen saataisiin aikaiseksi. Sen sijaan täällä on tämmöisiä näppäriä pikkuohjelmia, kuten GHCID. Sen pistää päälle. Mitä tapahtuu, jos sanoo, että kaikki hyvin. Ja sitten kun mä menen muuttamaan täällä jotain, erityisesti mä nyt tein sinne jonkun virheen, niin se välittömästi kertoo, että nyt mulla on joku virhe tuolla. Ja koska se on vaan fakta, että kun tehdään tietokoneohjelmia, niin 90% kehitysajasta ne ohjelmat on väärin jollain tavalla. Niin tää nopeuttaa sitä työskentelyä niin älyttömästi, että siinä on joku, joka tekee tätä päivitystä sitä mukaan, kun mä kirjoitan. Eli voitte kuvitella sen, että jos jokaisen testiin, mitä te teette, menee 15 sekuntia, että vaihdatte ikkunaa hiirellä, kirjoitte reload ja painatte, kirjoitte niin komennan, painatte enterin. Ja sitten, että sen tämän kurssin aikana vaikka 4000 kertaa, niin siinä ehtisi tehdä siinä samassa ajassa niin paljon muutakin. Ja sen takia kannattaa ottaa tällainen ohjelma. Lisäksi tässä GHCID:ssä on tämmöinen, sen käynnistää komentori, sanoo sille viiva T. Ja sitten sinne jonkun Haskell-lausukkeen, pyörähtää, lataa sen ja sen jälkeen alkaa seuraamaan, että mihin arvoon tuo Haskell-lausuke on muuttunut. Ja sitten aina kun tallentaa, se päättää sen uudestaan. Eli tämä liippaa teiltä varmaan 60% sitä irrepiksuttelua ja ikkunasta toiseen siirtymistä pois. Ja sillä on ihan jo merkitystä sillä määrällä aikaa siinä, mitä ehtii opiskelemaan. Mutta okei, siinä oli hälä esimerkki. Otetaan sitten pieni tauko, eli tullaan takaisin 10 yli, ja sen jälkeen tehdään ensimmäinen pieni oikea ohjelma. Okei, jatketaan. Eli siinä oli äsken pari tämmöistä pientä knoppitietoa, vähän Haskellin pyöritystä. Ei varmasti tuntunut kenestäkään ihan ihmeen relevantilta minkään kanssa. Siinä on vaan pari asiaa, kuten se funktioiden sulutus ja tämä ylipäänsä, miten sulut käyttäytyy, miten lasketaan, mitkä on aika olennaisia tietää jatketaan. Sitten mä oon yleensä aika huono keksimään järkeviä esimerkkejä, mitä mä olen näistä luennolla. Jos teille tulee mieleen, että haluatte näihin tietyn esimerkkiin, niin kannattaa pyytää. Mä ihan mielelläni teen. Yksi, mikä mulle tuli mieleen, on tämmöinen kuin laina, lainanlaskeminen. Se on ainakin riittävän yksinkertainen homma, kun voidaan tehdä. Voisi tehdä siitä jonkinnäköinen pieni haskeluohjelma. Eli kyse on siitä, että otatte lainan pankista ja siinä on joku tietty korko, vaikka 1,5% korko. Ja sitten maksatte sen vuoden päästä pois, niin kuinka paljon joudutte maksaa. No tämähän on tietysti semmoinen melko yksinkertainen esimerkki. Kaikki muistaa sen kaavan, mikä on vuosikoron kaava. Entäs sitten semmoinen tilanne, että maksatte sitä lainaa joka kuukausi vähän pois. No tässä kohtaa ainakin minulta, joka en kovin paljon täräknyt, niin alkaa mennä sen kynän ja paperin kanssa hirmu pitkä aika. Eli yksi tämmöinen hyödyllinen käyttö mille tahansa tietokoneohjelmalle, kielelle, Pythonille, Haskellille, mitä tahansa mitä interaktiivista mukaan automaattisesti, on se, että sillä on helppo räknäillä tällaisia yksinkertaisia laskutoimituksia. Jos mä nyt vaikka pistän 1000 € säästöön 3% korolla, niin kuinka paljon rahaa mun 6 vuoden päästä? No entä jos mä säästän siihen vielä 50 joka vuosi lisää, niin paljon mulla on mitään rahaa? Jos ei ole sitä säästöä mukana, niin sehän on helppo. Kaikki voi johtaa sen kaavan kynällä ja paperilla päässään. Että mikä se on. Mutta sitten jos lähdetään miettimään tätä, niin kun, että lyhennetään sitä lainaa tai kertojen säästöä, niin sieltä tulee aika hassu kaavan hässäkkä. Ja sitten sen funtsiminen kynällä ja paperilla menee hankalaksi. Mutta taas tietokoneella me voidaan simuloida se tilanne tosi helposti. Se on paljon helpompi meille tietotekniikkoina muuttaa, kuin miettiä, mikä se aito kaava on. Joten lähdetään nyt sillä periaatteella tekemään lyhyt tietokoneohjelma. Ollaanko me positiivisia vai negatiivisia? Onko tämä säästämistä vai lainanottoa? Ehkä se on säästö. Eli Stack New, projektin nimi, ja sitten loppuun Simple, niin se ei tee kaikennäköisiä testiframeworkia ja muita juttuja, mitkä hännittää ensimmäisellä viikolla. Saadaan yksinkertainen ohjelmaprojekti, mitä siellä on. No, tässä tapauksessa siellä on se Cabal ja Mail, jotka jollain tuolla kiinnostaa. Cabal-tiedostossa no, automaattisesti on generoinut, niin sinne tulee tämmöinen säästöinen aliohjelma. Ja sitten täällä itse main tiedostossa, tässä ainoassa lähdekoodin tiedostossa, mitä meillä on, niin sitten on tämmöinen Hello World valmiina, mistä me voidaan lähteä mukaan. Eli tehdään yksinkertainen ohjelma, joka laskee, että paljon meillä on rahaa, jos mä pistän 1000 säästöön, niin, ja saan siitä vaikka korkoa 3%, paljon mulla on rahaa ensi vuonna. Yksinkertainen askelmääritelmä. No, tehdään sinne vielä. Mä en nyt käytä tuota mainia, koska se kääntäminen ja binäärirajaaminen se on sen verran hidasta. Mä teen sinne erillisen tämmöisen testifunktion, johon mä sitten käyn korvailemassa aina uusia askellausekkeita. Ja sitten tää homma olisi nopeampaa, niin mä käynnistän äskeisen GHCID ja käskisen siementää tulostaa mulle tuon testisymboli. Nyt mun ei tarvitse käynnistää sitä. No. Auttaisi ehkä jos. Jaa. Mihinkään minä? Se olisi varmaan kätevämpi, jos näitä projekteja ei laittaisi niin tälleen sisäkkäin, niin kuin mä just tein. Eli siirretäänpä sitä nyt, että kaikki on tässä samassa projektihakemistossa ja tälleen hämmennetään vähän. Eli tuolla. Noin, ja sitten varmaan tämä GHC-IDkin lähtee käyntiin. Eli mun mukaan mä tein sen projektin eri hakemistoon kuin mihin piti, ja eihän se sitten toimi. Ja mikään ei ole edelleenkään. Johtuu siitä, että olen väärässä hakemistossa tuon termiksen kanssa. No niin, nyt päästiin siihen virheeseen, joka piti tulla. Eli tämä GHCID. Jos sulla on projekti, joka on täysin uusi, niin sun pitää kertaalleen kääntää se, että se GHCID toimii. Eli nyt sieltä tulee tämmöinen pelkkä Hello World-ohjelma, jonka mä voisin ajaa. Ja nyt päästiin siihen kohtaan, missä me oltiin. Okei, tämä on jo marginaalisesti hyödyllistä. marginaalisesti hyödyllistä, mutta tiedän, että jos mä säästän 1 000 euroa 3% korolla, niin mulla on 1030 euroa sitten säästötilillä. Jos mä säästän 5% korolla, niin mulla on 50. Jos mä sitten vielä kartutan säästöjä, niin vuoden aikana mä jemmaan vaikka 100 euroa, mulla on 1150. Okei. Tämä toimii hyvänä interaktiivisena laskukoneena tälläkin tavalla, mutta se ei paljon lämmitä, jos me tehdään ohjelmaa, koska me haluttaisiin, että lopputuote on semmoinen tietokoneohjelma, joka me voidaan antaa meidän kaverille. Se kaveri laittaa sen päälle ja syöttää sen, että tämä paljon mulla on rahaa, näin mä paljon saan korkoa, näin paljon mä säästän, ja sitten se kertoo, mikä rahasumma sillä on tietyn vuosimäärän päästä. Eli meille ei riitä tämmöinen vakiolauseke, vaan me halutaan sieltä siirtää näitä juttuja tänne on-merkin vasemmalle puolelle, eli tehdä tästä funktio. Eli aloitetaan vaikka näin. Eli nyt tämä ei ole numero, sitä ei myöskään voida tulostaa, se on funktio. Jotta me saadaan sieltä joku numero ulos, niin meidän pitää kutsua sitä funktiota. 6% korko, jos ollaan ihan hurjaa optimistia nykymaailmassa. Okei, eli nyt mun tavoite on päästä siihen tilanteeseen, mä näytin sen interact-komennon teille äsken. Ja mä voisin tehdä jonkun funktion, joka toimisi sen läpi esimerkiksi. Okei, no vieläkin tää on vähän silleen spesifi, että mitä jos sillä meidän kaverilla ei olekaan 1 000 euroa rahaa, jolloin mitä on ohjelma annettu, jos sillä on vaikka 800. No, otetaan se tällä tavalla näppärästi. Argumentit, joo, hienoa. Tämähän toimii hyvin. Mitäs me muuta vielä keksittäisiin? Kuinka paljon se nyt sitten sijoittaa vuodessa? Tässä etu siihen, että jos laskette tai käytte jonkun kurssin, missä meille lasketaan se vuosilaina plus kiinteä säästösumman kaava, niin tähän voi keksiä hyvin helposti minkä näköisen laskutoimituksen tahansa ja laskee sitä edelleen. No, mikäs tämä ongelma tässä nyt sitten on? Meillä on hyvä kaava. Se kertoo, että tuolla tavalla mä lasken, että kun tulee rahaa mulla ensi vuonna. Olkoon se nimi vaikka rahaa vuoden päästä. Kuvaa. Nyt jos me tehtäisiin esimerkiksi Vespun kurssilla tätä ohjelmaa, niin me nyt lähdettäisiin miettimään tässä heti, että minkälainen silmukka me pistetään tämän härvelin ympärille. Nehän Haskell-ohjelmaa, niin tämä on ihan hyvä funktio. Se kertoo meille, että paljon meillä on rahaa vuoden päästä. Sitten me voidaan käyttää sitä vaikka määritellään uusi. No. Kirjoitan kokonaan. Okei, 2 vuoden päästä. Miten mä saan selville paljon 2 vuoden päästä? No, rahaa vuoden päästä ja sijoitus per vuosi, korko ja mikä se argumentti on paljon. Meillä on sitten rahaa, eli tuossa on nyt 1 vuoden päästä, siis me halutaan saada selvittää 2 vuoden päästä, niin mennään 1 vuosi eteenpäin. Ja tietysti tuollahan täytyy olla tämä säästö mukana. Eli jälleen tämä sisäkkäinen lauske ja me voidaan kokeilla sitä. No. Mitäs muuta me keksitään? No, me voitaisiin ehkä haluta sellainen ohjelma, joka kertoo meille, että paljonko meillä on rahaa yhden vuoden päästä, kahden vuoden päästä, kolmen vuoden päästä. Nyt tämä kertoo vaan sinne kahden vuoden päähän. Eli tässä löydetään, vähän aasinsiltana, lisää haasteiden rakenteita. Jos me haluttaisiin tehdä tästä semmoinen härveli tästä rahaa kahden vuoden päästä funktiosta, että se kertoisi meille, että ensimmäisen vuoden jälkeen näin paljon, toisen vuoden jälkeen näin. Pitäisi palauttaa useampi arvo tuolta funktiosta. Haskellissa on hyvin näppärä ominaisuus, kuten parit. Eli jos mä kirjoitan 1,2 esimerkiksi tuossa yksinkertaisen, tai mitä tämä tämmöinen sulujuttu, pilkku juttu tarkoittaa? Tämä on pari. Se on semmoinen arvo, jossa on kaksi tai asiaa vielä. Voilla numeroita tai mitä tahansa. Esimerkiksi lista, mitä me tavattiin ennen, niin lista merkki on ollut lista merkkejä. No siinä on monta merkkiä peräkkäin. Pari on yksinkertaisin tietorakenne, siinä on vain kaksi eri asiaa. Me voidaan käyttää ideaa, että me palautetaankin tuosta funktiosta pari. Eli tehdään tämmöinen pieni sääntö. Noin. Sitten mitä me halutaan? Me halutaan palauttaa, että paljon on. Ekanakin parin ensimmäinen jäsen, paljonko on rahaa vuoden päästä, ja toinen jäsen on paljonko on rahaa kahden vuoden. Parit yleistyy Haskellissa sillä tavalla, että sulla voi olla pareja kolmikoita, nelikoita, viisikoita. Niin. Voitais. Jatkaa tätä hulluutta ja tehdä tällä tavalla. Rahaa vuoden päästä tällä sijoituksella käyttäen lähtökohtana, rahaa vuoden päästä tällä sijoituksella käyttäen lähtökohtana, rahaa vuoden päästä tällä sijoituksella. Jos meitä vaan kiinnostaa nämä numerot, niin se, että minkälaista roskaa tämä nyt oli, niin sille on hirveästi väliä. Ja nyt me saadaan selville, että tämä on ihan, itse asiassa tämmöinen sijoitussuunnitelmahan on oikeastaan aika kiva, koska siinähän sitten on omaisuus jo puolitoista kertaistunut siihen edelliseen nähden. Okei. Koodi sinänsä, se on ihan hullu. Eli pienen aasisillan kautta päästään kaivamaan yksi melko tärkeä haaste lauseketyyppi esiin. Eli nyt, jos me tehtäisiin tämä Java-kurssilla tai Python-kurssilla tai C-sarjakurssilla, me varmasti laitettaisiin tämä ensimmäinen laskutoimituksen, ensimmäisen vuoden jälkeen oleva summa, ja tallettaisiin se johonkin muuttujaan, ja sitten päivitettäisiin sitä muuttujaa, ja näin ei tarvitsisi toistaa itten. No sama voi tehdä onneksi Haskellissa. Eli Haskellissa on tämmöinen rakenne kuin let in. Ja tämä on jälleen kerran pikkisen erilainen nimiotetoutu. Eli tällä saadaan lokaaleja muuttujia. Eli mä voin kirjoittaa vuosi 1 ja sitten mä voin sanoa, että vuosi 2 on sama asia, mutta itse asiassa tehdään näin. Nimet, niillä ei ole mitään merkitystä tietokoneelle, mutta niillä on valtava merkitys ihmisille. Eli let in lauseke ei ole ihan tyysin tavanomainen. Let ja in välillä, siinä tulee lohko, jossa on tällaisia määritelmiä. Nämä täysin samalla tavalla, kun sulla on määritelmiä täällä moduulissa muualla, niin sulla voi olla tämmöisiä lokaaleja määritelmiä. Eli nämä säästö 1, säästö 2, säästö 3, niin nämä on muuttujia, jotka on näkyvissä ainoastaan tämän LATEin lauseen sisällä. Eli nämä voi riippua toisistaan. Säästö 2 käyttää säästö 1 täällä lopussa. Siellä näkyy nämä muuttujat. Ja sitten niitä voi käyttää täällä LATEin, tässä in-sanan jälkeen. Ja mitä tämän LATEin lauseen merkitys on? Eli täällä määritellään muutama lokaali muuttuja. Inin perässä on lauseke. Se on askellauseke, jossa saat käyttää näitä muuttujia. Kun LATEin lasketaan, niin sitten lasketaan vaan tämä inin perässä oleva osa. Käyttää noita äskemättä määrin. Eli mitään sen kummempaa. No niin, ja nyt tämä assu rahaa 2 vuoden päästä säätö. Näyttäisi olevan. Eli me voitaisiin tehdä tätä, me voitaisiin toistaa itseäni hirveyttä määrin. No, mitäs me muuta voitaisiin tehdä? Me ei ehkä haluta kiinteää 3 vuotta katsoa sitä säästöä eteenpäin. No, toisin kuin muissa kielissä, niin nämä parit Haskellissa. Parit Haskellissa, jos niitä katsoo esimerkiksi, että mikä niiden tyyppi on, niin ne on tyystin erilaisia otuksia. Eli jos mulla on pari, jossa on 2 alkiota, se on eri asia kuin 3, jossa on 3 alkiota. Ne ei ole, en mä voi lisätä pariin 1 alkiota ja sitä 3. Ne ei muutu sinänsä niin ollenkaan. Se on aina tietty kiinteä tunnettu määrä alkiota. Eli nyt jos mä lähtisin tekemään tästä tietokoneohjelmaa sille kaverille, niin jos mä laitan tänne 3, niin se tulee ainoastaan 3 asiaa laskemaan ja piste. Sitä ei voi millään tavalla parametrisoida tuon yli. Se asia, mitä voi parametrisoida, on listat. Eli parit kirjoitetaan normaaleilla sulkeilla ja näillä laatikkosulkeilla määritellään listoja. Ja lista on, no, se on tämmöinen härveli, jossa on alkioita sisällä. Siellä voi olla mitä tahansa. Totuusarvoja. Ja tämä on siitä kiva rakenne. Listat voi olla minkä mittaisia tahansa. Listat voi kasvaa, vähentyä. Kysymys. Listaan. Joo. Eli pareissa sä voit laittaa sinne vaikka 1 ja 2. Mutta listat täytyy olla aina samaa tyyppiä. Eli jos sulla on lista, niin sun pitää myös kertoa, että mitä siellä listan sisällä on. Sulla on lista kokonaislukuja, lista merkkijunoja ja lista merkkejä. Eli se on aina sisältää vain yhtä asiaa. Jos mietit, että kumpaan mä käytän paria vai listaa, parissa voi olla erityyppisiä asioita sisällä merkkijunoja ja numeroita. Listassa voi olla vain 1 tyyppiä. Parissa on aina tietty ennalta tunnettu määrä alkioita. Listassa alkioiden määrä voi vaihtua. No, listoissa on tämmöinen hassu ominaisuus. Eli Haskellissa meillä on 2 eri syntaksia kirjoittaa näin. Eli me voidaan kirjoittaa noin, tai sitten me voidaan kirjoittaa tämä sama lista näin. Eli tuo ensimmäinen syntaksi noilla sulkeilla, se ei varmaan vaadi sen kummempaa selitystä. Mutta tämä vaatii. Eli Haskellissa operaattori kaksoispiste, se on vähän samanlainen kuin plussa tai plus, mitä me ollaan nähty aiemmin. Se tarkoittaa listaa, jonka ensimmäinen alkio on 1 ja jonka perässä tulee lista 2, 3. Eli jos halutaan jatkaa tätä, niin tämä on edelleen sama. Sulutus menee totta kai tällä tavalla. Tässä on lista, jonka ensimmäinen alkio on 1, jonka perässä tulee lista, jonka ensimmäinen alkio on 2, jonka perässä tulee lista, jossa on 3. Ja sitten siellä on joku tehtyä, joka olennaisesti pakottaa tätä pyörittämään tämän asian näin. Eli tuossa on olennaista, mitä tarvitsee tämän listaan. Voi lisätä alkuun alkiota kätevästi. Eli me voitaisiin tehdä tämä vaikka tällä tavalla. Otetaan sieltä nyt ylimääräisen pois. Eli tuolla tavalla me saadaan ohjelma, joka palauttaa listan lukuja. Tuossa on 1 alkiolista. Sitten me voidaan miettiä, että saataisiko me jollain tavalla sinne useampi alkio. Eli tuossa tämä ensimmäisen vuoden säästö, tai itse asiassa tehdään vielä, tai mistä lähdetään liikkeelle, se voisi olla lista ensimmäinen alki. Se me halutaan tulostaa ekaan. Sitten meillä on tämä vuoden perässä oleva säästö, jonka perässä tulee, mitä se nyt tulisi. Voisi olla tyhjä lista. Saadaan kokeilla, toimiko sitä tähän mennessä. Eli tällä tavalla pistämällä näitä peräkkäin me saadaan tämä ohjelma tekemään näitä säästösummia uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. No, mitäs me nyt oikeastaan haluttaisiin tähän kirjoittaa? Eli mitä mä voisin ottaa ja tuosta? Eli tästä tulee se kysymys, voinko tehdä rekursioita täällä. Eli miten mä toistan asioita askelissa? Mä voin käyttää jokaisessa määritelmässä sen määritelmän itsensä osana sitä määritelmää itteensä. Eli tehdään se. Annetaan välillä joku. Joo. Sovitaan, että se on nimeltään rahaa, koska mä en just nyt keksi järkevämpää nimeä. Eli mä voin esimerkiksi tehdä tämän tälleen. Eli kaksoispiste tarkoitti ekana sitä, että sinun lista, joka ensimmäinen alki on säästö, ja sitten pitäisi saada perään joku lista. No mistä mä saan listan? Mitä siellä pitäisi olla? Mä haluan tuloksena listan, jossa on ensimmäisen vuoden säästö, toisen vuoden säästö, kolmannen vuoden, neljännen vuoden, viidennen vuoden, kuudennen vuoden ja niin edespäin. No, samalla funktiolla. Ja tässä vaiheessa, ennen kuin mä demonstroin tämän vähän pidemmälle, niin tuo KHC-ID ei enää osaa tulostaa mulle mitään. Eli mitä mulla on? Funktio, joka ottaa nämä olennaiset tiedot, laskee paljon mulla on säästössä vuoden päästä, sitten palauttaa tämmöisen arvon, jossa kerrotaan, mistä me lähdettiin säästämään, ja sitten siinä listassa on perässä. Mitä siellä on perässä? No, siellä on lista, joka kertoo, että paljonko meillä on seuraavana vuonna säästössä, ja sen perässä on taas paljonko meillä on sitä seuraavana vuonna ja sitä seuraavana vuonna. Ja näin. Voidaan jopa laskea käsin tätä kohti, jos ketään kiinnostaa. Okei, näkeekö kukaan potentiaalisen ongelman tässä? Eli nythän tämä, jos tätä lähdetään laskemaan, niin tähän kohtaan, aina kun me lähdetään laskemaan, niin siihen korvataan tämä koko leilaus, mikä tässä ympärillä on. Testataan. Rahaa, mitäs mä sijoittaisin 3% korolla kuukausi tai vuosittain saan ehkä 50 säästöä. 1000 euroa haalin kaikilta kavereilta, paljon mulla on rahaa. No, hirvittävä määrä. Sitä sieltä tulee. Mä oon tehnyt vielä jonkun muun virhe. Okei, eli mitä mä oon tehnyt? No.
Olet rikas.
Joo. Kyllä, olen rikas. Siitä itse asiassa tulee hirveän monta numeroa. Näyttäisi loputtomalle siirunkalta. No tämähän on sitä. Me ollaan tämän vuoden säästöt, perässä on lista, jossa on seuraava vuoden säästö, jonka perässä on lista, jossa on seuraava vuoden säästö. Siinä on mitään lopetusehtoa. Elikkä, jos olet käynyt ohjelmointikurssi, niin siellä aina pyritään siihen, että siirunkat pitäisi päättyä, niin pitää joku Foorissa mennään tietty määrä vaelsia, mutta siinä aina joku ehto niin asti lasketaan. Yksi tämmöinen tämän kielen rikos on, jos meillä on ihan tyyne sitten tämmöisiä silmukoita, jotka ei ikinä pääty. Ei ne aina toimi, mutta käytännössä aina kun me rakennetaan tämän listaa, niin voidaan ihan hyvin päättynyt silmukoita. Koska meillä on monia tämmöisiä näppäriä funktioita listoille, esimerkiksi vähän huonosti nimetty operaattori, huutomerkki, jolla mä voin ottaa listasta haluamani alkion. Huono operaattori, koska se kaatuu, jos se lista on liian lyhyt. Eli mä voin tehdä vaikka tällä tavalla. Mulla on tuossa tämä laskutoimitus, joka tuottaa loputtoman listan kuukausista, jossa mun rahasumma kertyy ja kertyy ja kertyy. Ensimmäisenä vuonna mulla on 1000 euroa, toisena vuonna havaitaan, että rahasummani pienenee koko ajan. Ehkä mä luennolla en koodaa kovin hyvin tässä silleen. Tietysti tässähän nyt tämä funktio taitaa olettaa, että mä sitten tuhlaan sen mun säästösumman joka vuosi uudestaan.
Sun korko on 0,3 eikä 1,3.
Joo. Eli koska mä haluan sen varmaan tehdä tällä tavalla, mä luon tämän korkoprosentin eikä 1 plus korkokertoimen. Mutta olen siis niin kuin sanottu. Jos mä jaksan tolla, hetkinen, joo, mietinkin, että tuli aika paljon rahaa. Jos jostain löydätte tilin, mistä saa 30% korkoa, niin kertokaa mullekin. Voidaan kaikki lopettaa duunit samankin, tarvitsisi opiskella. No, 10 vuotta tonnia herutetaan 3% korolla, niin siitä tulee 2 000. No, eihän tuon silleen vielä hirveästi sijoittamaan kannusta. Paitsi jos miettii tätä lainana, on se ikävä maksaa tuplasti se määrä rahaa, mitä edellis vuonna. Ja tää on näppärä. Tällainen ohjelma tulee aina silloin tällöin tehty, jos tarvii jotain isoa taloudellista tilannetta arvioida. Koska sit voi lähteä pyörittämään, että mitäs tapahtuu, jos mun korko putoaa vaikka prosenttiin tässä mun säästössä. Tai entäpä jos se alkaakin tekemään tappiota tää mun sijoitus, mitä mulla sitten on. Tällaisella ohjelmalla on tosi kiva lähteä funtsimaan, mitä tässä ylipäänsä voi käydä. Esimerkiksi tuosta selviää, että 50% korko on ihan hulppea. 5% korko tuplaa sun rahat 10 vuodessa pienillä säästösummalla. Okei. Eli no, tästä muuta haluaisin sanoa. Kohta tehdään jotain askel huvittavaa tälle. Onko tässä mitään kysyttävää tästä? Joo. Joo, kyllä sen saa pyöristämään. En nyt muista, mikä se oli se kutsu, mutta sen voi katsoa. Mulla oli tässä itse asiassa vähän relevantti asia mun listassa, mistä mä halusin puhua. Eli ohjelmistopaketit, häkis ja dokumentaatio. Eli tähän mennessähän me löydetään näitä operaattoreita, kun mä sanon luennolla. Mä voisin näyttää, mistä ne oikeasti löytyy, mutta siellä oli vielä kysymys.
Niin, että olisiko avannut vähän tuota loopin toimintaa? Mä mietin vaan vähän, että miksi se niinku lähtee loopaamaan, että siellä tajuaa ottaa uuden säästön tuota.
Joo. Mä teen sen seuraavaksi. Mä ekana näytän edellisesti, miten tuon saisi tulostaan asioita 2 desimaalilla. Eli ongelma, kun mä neuvon tässä, että te opitte ehkä 5 eri funktiota per päivä, ja ne ei varmaan ole ne funktiot, mitä te haluatte oppia. Kysymys, mistä löydätte niin kuin lisää näitä käytettäviä sanoja, mitä Haskellissa voi käyttää? On olemassa tämmöinen palvelu kuin Hackage, jossa on kaikki mahdolliset Haskell-paketit, mitä ihmiset on julkaissut. Ja siellä on tämmöinen paketti kuin Base, joka on Haskellin peruskirjasto, jossa on sellainen määrä kaiken näköistä asiaa, joka on melko vaikea löytää, mutta sieltä voisi lähteä etsimään vaikka täältä. Base, siellä on moduuli nimeltä Numeric, ja sieltä löytyy lisää näitä funktioita. Ja täältä sitten löytyy muun muassa semmoinen funktio, jolla voi kertoa, millä tarkkuudella tulostetaan asioita vastauksena ensimmäiseen kysymykseen. Ja se vaan pitää käydä etsimässä sieltä. En ehkä lähde kokeilemaan, koska mä ikinä muista sen nimeä, mulla menee itselleenkin se etsimiseen varmaan 3 minuuttia. Mut joo, sitten siis sun kysymykseen, eli varmaan kysymys oli lähinnä, että osataan sorolla kysytä, että mitä. No, miten tämä toimii? Miten ihmisessä tämä pelaa? No, kokeillaan. Eli otetaan sinne jotkut helpot numerot. No, otetaan se hulvaton korko ja tälleen, niin no, saadaan ehkä laskettuakin jotain, että ei tarvitse työristää hirveästi. Miten tätä kääntäjä tekee, kun se näkee tällaisen? No, sehän on taas funktiokutsu. Mitä funktiokutsu lasketaan? No, me otetaan sieltä sisältä se funktiokutsun runko, eli tämä let-lause. Nämä miinusmerkit, mitä tänne rivien alkuun tulee, nämä on kommenttimerkkejä. Kertoo kääntäjälle, että älä yritä kääntää tätä juttua, mikä tämän miinusmerkin jälkeen tulee. Eli tämä raha ja numerot on täysin sama asia kuin tämä let-lause, jossa tietysti nämä kaikki funktion parametrit on korvattu annetulla argumenteilla. Ja no. Ja sitten. No. Eli se tarkoittaa tätä asiaa. Luntataan hieman. Eli nyt me lähdetään laskemaan tätä. Niin mitä tässä tapahtuu? No, se ei pysty. Hetkinen. Joo. Tuo säästökin oli vielä. Sekin oli vielä tuolla korvattavissa. No, kun se lähtee tätä laskemaan, niin se voi laskea siellä vähän. Se voi laskea sieltä, että ensimmäinen listan arvo on 1000, mitä sieltä tulee ulos. Ja sitten tapahtuu jotain. No, mitäs sitten? No, sitten täällä on tämmöinen hässäkkä, jota me voidaan alkaa sieventämään oikeastaan, mistä me halutaan. Ei, sillä ei ole haskelin kannalta väliä. Eli sievennät sitä lauseketta mistä kohtaa tahansa, johtaa aina samaan tulokseen. Tosin, jos sievennät sitä aina väärästä kohtaa, niin se ei välttämättä koskaan sievene se lauseke mitään mihinkään. On mahdollista löytää sellainen lauseke, joka on niin ilkeä, jos sitä sieventää jostain tietystä väärästä kohtaa, niin siitä ei koskaan tule mitään. Mutta me voitaisiin lähteä laskemaan, mikä tämä säästö ykkönen on. Se olisi varmaan yksi semmoinen helppo lasku, mikä voitaisiin tehdä. No. Se on joku numero. Eli se on 1600. Joo, epäolennaista. No, me voidaan sitten tehdä semmoinen korvaus, että tämä säästö ykkönen. Missä sitä käytetään? No, sitä käytetään täällä. Me tiedetään, että se säästö ykkönen on sama kuin 1600. Op. No, okei, se on siellä. Sitten tämä let-lause. No, nythän tässä ei näitä lokaaleja muuttu, että säästö ykköstä ei enää käytetä yhtään missään. Me voidaan itse asiassa heittää se let-lause pois. Se on sama asia, kun me laskettaisiin vaan tämä inla-osan sisus. No, se on tämän näköinen. Se on lista, jossa ensimmäinen luku on 1000, jonka perässä on lista, joka me saadaan kutsumalla tätä funktiota. No, mites funktiokutsut tehdään? No, otetaan täältä se funktion runko, tai itse asiassa kopioidaan se toi mukana paikalleen. Sitten täältä funktion runko, box, noin, ja se pistetään tähän. On se jännä, miten on vaikeaa kirjoittaa ja puhua yhtä aikaa. No. Eli nyt siellä kaksoispisteen toisella puolella mä oon vaan korvannut tämän symbolin rahaa sillä sen määritelmällä. Sitten pistetään nämä parametrit, korvataan argumenteilla, noin. No. Ei mitään muuta etsi korvaa, katsotaan missä kohdassa on parametrit argumentit korvaa vastaavat toisen. No, sitten siellä on tämmöinen let-lause. No, sitten me voitaisiin ottaa ja laskea se kyseinen let-lause uudestaan. Mitäs me tulee? Paljon se säästö ykkönen nyt on? No, säästö ykkönen on 2500, joo. Miten se homma jatkuu? Varmaan sillä, että mä laitan nämä kommenttimerkit tänne ennen kuin mä unohdan ja kääntäjä alkaa sitten rikkomaan mun esimerkkiä. No niin. Tässä on se sama idea. Nyt meillä on tämä let-lause. No siellä on toi vakio. Säästö ykkönen, me tiedetään sen numeroarvo. Noin, box. Se voidaan laittaa sinne. No nyt tätä let-lausetta ei sitä tarvii mihinkään. Eli tämä muuttuja säästö 1 ei esiinny siinä täällä laskettavassa lausekkeessa. Eli tässä palassa, mikä alkaa tuosta, niin missään kohtaa, joten sekin voidaan hävittää. Näin. Okei. Eli mitä tapahtuu? Nyt mulla on tuloksena, jos laitetaan vielä varmuudeksi sulut sinne, että niin varmasti nähdään, mistä on kyse. Siinä on lista, jonka ensimmäinen alkio on 1000, jonka perässä tulee lista, jonka ensimmäinen alkio on 1600, jonka perässä tulee lista, joka saadaan laskemalla tuo rahaa 100.05.2500. Okei, nyt sitten kysymys takaisinpäin. Riittikö tämä avaamaan sitä, mitä tässä tapahtuu?
Joo. Mä missä sitten lähinnä tuo, että rahalla tilalle tulee ne aina uudestaan.
Joo.
Voiko sä pysäytit päästä sitten?
Mitä?
Voiko sä pysäytit sen sitten?
Pysäytin. Tarkoitatko, kun mä käytin täällä tätä huutomerkki-huutomerkki juttua vaan sitä? Joo, tää huutomerkki-huutomerkki, se on vaan semmoinen, että jos mä annan sille listan ja numeron, niin se etsii sitä numeroa vastaan alkion sieltä listasta ja palauttaa sen. Eli ei se sinänsä pysäytä mitään. Et jos mä olisin vaikka, ottaisin ton lausun ja ajattelisin, että se on huutomerkki huutomerkki 1, niin sitten se kävisi tätä listaa eteenpäin, kunnes se löytää tämän numeron 1600. Nyt on kyllä vakavasti vaarana, että mä en yhtään tajun, mitä sä kysyit.
Eikö se ole siis sillä että se ei, tavallaan se ei laske mitään turhaa sit siitä eteenpäin, että se menee siihen asti, eikä se jää mitkään prosenttia?
Joo, eli idea on, kuten just tuolla sanottiin, nämä kaikki jutut, mitä tässä on, nämä määritelmiä, niitä ei samalla tavalla javassa, niitä ei lasketa väkisin. Eli ne lasketaan vaan sen takia, että mä oon kirjoittanut tänne komentokehotteeseen, että laske mulle toi arvo. Ja se komentokehotte tietää, että se tarkoittaa sitä, että mun pitää nyt ihan oikeasti antaa toi arvo. Ja sitten se härveli sieventää tätä systeemiä, kunnes se saa sen tarvittavan arvon, mikä se tulostaa. Se on tehty sillä tavalla fiksuksi, että se ei sievennä sellaisia asioita, mitä sen ei tarvitse sieventää. Eli se sieventää sen, tekee mitä laskutoimituksia pienimmän mahdollisen määrän päästäkseen sen tulokseen. Ja toisin, tämä on siis iso ero jostain Javasta. Java, jos sulla on vaikka funktiokutsu, niin aina lasketaan sinne funktiokutsussa sen argumentit. Ne sievennetään ensin, sitten kutsutaan sitä funktiota. Mutta Haskellissa tämä on hyvä visualisoida, että pelkästään tällä tämmöisellä etsikorvaa systeemillä. Ei siinä ole mitään niin kuin sen kummemmin. Okei, muuta kysyttävää tästä. Okei. No, näittepähän tuon letin ja jonkinnäköisen ohjelman. Sitten me voitaisiin tehdä se loppuun. Eli vaihdetaan ohjelma, millä tätä ajetaan. Olkoon se nyt vaikka se Interact. Ja sitten me voisi kokeilla tällaista. Okei, ei ihan vielä toimi. Eli tämähän olisi ollut hyvä idea. Interact tarvitsee funktion, joka kertoo, mitä sille käyttäjän syötteellä tehdään. Ja sitten me tiedetään, että jos me jätetään tästä funktiokutsusta yksi argumentti pois, tulossa edelleen funktio, joka tarvii sen viimeisen. No, ei ihan toimi. Minkä takia se ei toimi? No, tämä rahaa funktio, mikä meillä on, käsittelee numeroita. Kun taas tämä Interact, se mitä käyttäjä kirjoittaa, se on merkkijono. No, miten me selvitään tästä? Tehdään tähän kohtaan uusi funktio, joka pikkisen käsittelee tuota. Syötettä. Katsotaan, muistatko oikein? Aina käy näin. Muistaa asiat väärin. Eli yritin käyttää tuota funktiota interact. Näyttää, miten mä saan muutettua tämän rahaa funktion näppärästi interactivis ohjelmaksi, joka on sitten binääri, mutta voi ottaa kaveri. No, mä luulin, että interact tekee jotain, mitä se ei tunnu tekemään ollenkaan. Ja merkkijonolta merkkijonolle. Joo. Sitten mä yritän tänne kovasti sanoa, että read syöte. Read on Haskellissa funktio, joka muuttaa merkkijonon vaikka numeroista, miksikä tahansa järjelliseksi Haskell-arvoista, mitä sitä pyydetään. Sitten ihmettelen kovasti, että ei se vieläkään toimi, vaikka nyt se syöte pitäisi olla kokonaisluku. No eihän se tietysti toimi, koska tämä rahaa palauttaa numeron. No. Ja sitten. Kehuseissäkin voi käynnistää pääohjelman kirjoittamalla main tai jotain sen tapaista. Ja sitten sinne vaikka satanen. Ja. Joo, kyllä se täytyy kääntää. Kerron teille sitten ensi vuodella, mitä siellä tapahtuu. Eli tarinaopetus. Ei me muutakaan aina oikein. Suurin osa aikaa meille ei pieleen. Sitten on heiltä täysin pieleen, silloin tällä ei kannata ottaa resseisiin. Eli ensi maanantaina jatkuu.